Әуе толқынында Азаттық радиосы, ассалаумағалейкум құрметті тыңдаушы, эфирде жүргізуші Талғат Дүйсенбек, Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтейік. Алматы қаласындағы ырысты электрлі вагонды жөндеу зауытының ереуілге шыққан жұмысшылары сейсенбі күні жұмыстарын бір аптаға тоқтатты. Маусымның 30 күні Израиль президенті Шимон Перестің Қазақстанға ресми сапары басталды. Қазақстан парламент жазғы демалысқа тарады. Депутаттар бұл сессияда 142 заң қабылдаған. Парламент қабылдаған интернетті реттеу заңына қарсы наразылық білдірген топ полициямен соттасып жатыр. Қазақстанда шілде айында шағын және орта бизнесті тексеруге жарияланған мораторий уақыты бітеді. Ал қазір өздеріңізді соңғы жаңалықтармен әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырып өтпек.
Ақордада Израиль президенті Шимон Перес пен Қазақстан басшысы Нұрсұлтан Назарбаев кездесті. Израиль президенті Астанаға 29 маусым күні түнде келген еді. Екі ел жетекшілері түрлі саладағы ынтымақтастық мәселелерін талқылады. Перес бұдан бұрын Бакуде болып, Әзербайжан президенті Илхам Алиевпен кездескен еді. Перес сәрсенбіде Қазақстан Астанасында өтетін дінаралық келісім конференциясына қатыспақшы. Израиль президенті Шимон Перес Қазақстанның басшысы Нұрсұлтан Назарбаевты Израильге шақырды. Мүмкіндігімді пайдалана отырып, Нұрсұлтан Назарбаев бізге үшінші рет сапармен келсе, Израиль мемлекетінің оны қуана қабылдайтынын айтқым келеді. Екі ел халқының арасындағы достық жалғасын табады деген үміттемін, деді Израиль президенті. Йемендік әуе компанияға тиесілі әуе лайнері жарылып, үнді мұхитына құлаған, дейді Reuters ақпарат агенттігі. Йемен астанасы Санадан Марони қаласына бет алған ұшақ қонуға бір сағат қалғанда жарылған. Құлаған А-310 ұшағының бортында 153 адам болған. Олардың ішінде тірі қалғандарының бар жоғы туралы ақпарат жоқ. Жолаушылардың көбі Парижден қайтып келе жатқан Комор аралының тұрғындары екен. Йемения әуе компаниясы үлесінің 51% Йемен үкіметіне, ал қалған 49% Сауд Арабиясына тиесілі. Пәкістанда бомбылық жарылыстан 4 адам қаза болды. Полицияның айтуынша, Балухистанның Калат ауданындағы үлкен жол бойында болған осы жарылыстан тағы бірнеше адам жараланған. Полицияның жорамалынша, аталған шабуыл Ауғанстандағы НАТО күштеріне жүк тасушы керуенді нысанаға алса керек. Ол жүк көліктерінің ешқайсысы зақымданбаған екен. Бұл оқиға үшін жауапкершілікті ешкім өз мойнына ала қойған жоқ. Ирак күштері қалалар мен ауылдарға бақылау орнатуда. Олар 6 жылдан астам уақыттан кейін ақш күштерінен елге бақылауды өз қолдарына алуда. Ирак азаматтары бұл оқиғаны кеше кешкілік тойлауды бастап кетті. Алайда Ирак полициясы мен жауынгерлері көтерілші топтардың аталған мерекенің шырқын бұзбауын жіті қадағалауда болды. Ақш күштері қалалардағы бақылау қызметтерін негізінен тоқтатты. Құрама Штаттарының әскерін Ирактан толық шығару 2011 жылдың соңына белгіленуде. Америка Құрама Штаттары жауынгерлерінің шағын бөлігі ғана жаттығу өткізу, кеңес беру мақсатында Ирактың қалаларында қала бермекші.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран полициясы Техранда тыныштықты қадағалауда. Сақшылар кеңесі дүйсенбіде президент Махмуд Ахмадинеджадтың жеңісін тағы да растаған болатын. Кеңестің мәлімдеуінше, 12 маусымдағы сайлауда заң бұзушылықтар орын алды деген реформашыл үміткерлер талабы анықталмады. Ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтонның айтуынша, Иран басшылығы әлі де ішкі оппозициялық қарсылыққа тап болуы мүмкін. Ахмадинеджад Ливияға бармақшы. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад онда шілденің бірінде өтетін Африка одағы саммитіне жоғары деңгейдегі саяси және экономикалық делегацияны бастап барады. Үш күндік аталған басқосуда ауыл шаруашылығына инвестиция салу саясаты талқыланатын болады. Иран сақшылар кеңесі дүйсенбіде президент Махмуд Ахмадинеджадтың жеңісін тағы да растаған болатын. Германия Еуроодақ заңына қол қоймауда. Германияның жоғарғы соты Еуроодақтың Лиссабон келісімі Германия заңына сай келуде деп шешім шығарды. Алайда аталған келісімге қол қоймас бұрын оған қосымша ұлттық заңдық шарттар қосылуы шарт деп шешті Карл Шрухтегі сот. Осындай қадам арқылы Германия парламентінің Еуроодақ заңдарын қабылдауға толықтай қатысуын қамтамасыз етуге болады, дейді сот. Германия парламенті Лиссабон келісімі жобасын мақұлдағанымен, алайда президент Хорст Көхлер әзірге қол қойған жоқ. ОБСЕ-нің Грузиядағы қызметі тоқтатылды. Ұйымның айтуынша, 17 жылдық бақылаудан кейін маусымның 30-ында ОБСЕ-нің 20 бақылаушысы оңтүстік Осетияға жақын жердегі Каралети бекетін тастап шығысты. Сондай-ақ Біріккен ұлттар ұйымының 130-дай бақылаушысы Абхазиядан шығуын маусымның 30-ында бастады. Бұл үдеріс шілденің 15-інде аяқталмақшы. Кремль аталған бақылау қызметтерінің Грузия жерінде одан әрі жалғасуына қарсы болып отыр. Тамыз қақтығысынан кейін Грузияға орналастырылған Еуроодақтың 225-дей бақылаушысы өз қызметін одан әрі жалғастырмақшы. Бакуде үкіметтік емес ұйымдарға қатысты заң қабылданбады. Әзербайжан парламенті депутаттары ол ұйымдарға көптеген тыйымдар салатын заң жобасын қолдамады. Ол жоба бойынша үкіметтік емес ұйымдар елдегі әкімшілік аудандардың 3-тен 1-інде тіркеуде болып, сондай-ақ олардың шетелден көмек алуына тыйым салынар еді. Бұл заң жобасы елдегі 2500-дей үкіметтік емес ұйымдардың жабылуына алып келеді дейді наразылық танытушылар. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Эфирде жүргізуші Талғат Дүйсенбек. Азаттықтың бір сағаты бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек, Алматы қаласындағы Ырысты электр вагонын жөндеу зауытының ереуілге шыққан жұмысшылары сейсенбі күні жұмыстарын бір аптаға тоқтатты. Маусымның 30 күні Израиль президенті Шимон Перестің Қазақстанға ресми сапары басталды. Қазақстан парламенті жазғы демалысқа тарады. Депутаттар бұл сессияда 142 заң қабылдаған. Парламент мақұлдаған интернетті реттеу заңына қарсы наразылық білдірген топ полициямен соттасып жатыр. Газет бетінде басылған ашық хатты Қытайдан көшіп келген репатрианттар арандатушылық деп атады. Құрметті тыңдаушы, Азаттық хабарлары сіздерге арналады. Енді осы тақырыптарды тарқата отырсақ, бұған дейін әлеуметтік жағдайларының төмендігіне шағымданып келген Алматы қаласындағы Ырысты электрлік вагон жөндеу зауытының жұмысшылары маусымның 30 күні жұмыстарын бір аптаға тоқтатты. Олардың айтуынша, егер талаптары орындалмайтын болса, ереуіл жалғаса береді. Ал зауыт басшылығы болса, мұның барлығы уақытша қиындықтар екендігін айтады. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызы тарқатып айтып береді.
Ырысты электрлік вагон жөндеу зауытында азаннан бер жұмыс тоқтап тұр. Ал таңғы сағат 8-де басталған жұмысшылардың жиналысында зауытты мемлекетке қайтарғанша осылайша ереуілді жалғастыра беру керектігі туралы айтылып жатты. Осында бір жылдан астам жұмыс істеп келе жатқан жұмысшы Манар Еділбаева десе де кейбір цех бастықтарының жұмысшыларды күштеп жұмысты жалғастыруын талап етіп жатқанын айтады.
Жиналыс болған кезде айтты ғой, өздеріңіз рабочий орындарыңызда отыра беріңіздер, бірақ жұмысқа шықпаңыздар деп. Ал енді цехтің бастықтары, қазір мына цехтің өзінің бастығы жұмыскерлерді қинап жатыр. Жұмысқа шығыңдар дейді. А жұмыскерлер біз шықпаймыз, бәріміз бір ауыздан жаңа айтылғандай жұмысқа шықпай отырамыз. Енді артына дейін барамыз дейді де солай. Бәріміз шықпайық деп жатқанда бір әр цехтер өздері шығып жатса болмайды ғой.
Мұндағы жұмысшылардың айтуынша, соңғы кезде зауыттың жағдайы нашарлап кеткен. Еңбек демалысына шыққан күннің өзінде оған төленетін ақшаның тек жартысын ғана алдық деп отыр жұмысшылар. Ал зауытта ең төменгі жалақы мөлшері 22 мың теңге көрінеді.
Айлығымыз 25 мың. 25 мың ол ондай айлық қазір жоқта шығар деп ойлаймын. Біздің зауытта ғана сондай айлық бар шығар деп ойлаймын. Өйткені 25 мыңның жетуі мүмкін емес. Осы жерде 90% адамдардың кредиті бар мойындарында. Олардың бәрінің семьялары бар, 3-4-теуден балалары бар бәрінде. Біздің проездіміз бар жаңағы, алатын продуктымыз бар, киім тағы керек болып жатады. Оның үстіне көбісі мына жерде квартирада тұрады. Квартираны өзіңіз 5-20-25 мың төлейсіз. Айлығымызды дер кезінде бермей, 1,5-2 айда, 2-3 айға созылып кетеді, бермейді. Сонда біз талап қоямыз ғой, біздің айлығымызды неге бермейсіңдер деп. Неған кезде айлық болғанда береміз, завод ақша жоқ дейді. Қалай келеміз, бізге проездге ақша жоқ деген кезде бізге жаяу келіңдер деп жауап берді.
Дейді жұмысшы Манар Еділбаева. Зауыт жұмысшыларының пікірінше осының барлығына зауыттың жекеменшік иелеріне өтуі себеп болып отыр екен. Зауытты басқаратын адамдардың аталмыш салаға мүлде қатысы жоқ, сондықтан ол шынайы жағдайды түсіне бермейді дейді.
Біздің бірінші талабымыз біздің заводты үкіметке қайтару. Сосын қазіргі 1,5 жылдан бері бастық болып отқан адамдарды командасымен өзгерту.
Дейді зауыт қызметкері орынбасар Бесекенов. Осылай деген жұмысшылар бір апта аралығында жұмысқа шықпайтындықтарын айтты. Бір қызығы, жұмысшылар да, зауыт басшылары да өзара диалогқа шығуға ұмтылған жоқ. Зауыт басшыларына барған кезде акционерлік қоғамының басшылары жұмысшылардың бұл толқулары кішігірім келіспеушілік қана екенін айтып, зауыттың маңындағы қиындықтардың барлығы жақын арада шешілетінін айтты.
Осымен 4-ші күн цехтарды аралап жүрмін. Екі келіп цехқа жүрдім, отырып әңгімелесем. Сондықтан мен байқасам, аспарттан себеп жоқ. Сылтаулардың бәрін қазір кемітіп отырмыз. Құдай қаласа, осы мен түсінік бойынша бүгін соңғы рет шолдадық. Жұмысшылардың айлығы толық болу үшін біз айына 20-дан артық вагон шығаруымыз керек. Біз өткен жолы 10 вагон шығардық. Себептер көп оның. Бізде қазір 90 вагон жұмыста тұр. Солар шығарылса, қазір бәрі тәртіпке келеді.
Дейді зауыттың директорлар кеңесінің төрағасы Бірлесбек Алияров. Зауыттың өңіріндегі жағдайға қатысты сарапшылар әртүрлі пікір айтады. Олардың кейбірі ереуілдің артында тек әлеуметтік мәселелер ғана тұрмағанын айтады. Тәуелсіз журналист Ермұрат Бапи мұны компанияның ішіндегі мүдделі топтардың қақтығысы деп атайды.
Бұл компания өзі нақты ақшамен жұмыс істейтін, нал дейді ғой, налмен жұмыс істейтін компания болғандықтан бұның ішінде әлеуметтік әлдебір саяси кикілжің бола қойды деп ойламаймын. Бұл ереуілдің артында жаңағы әлдебір компанияның өз ішіндегі Асқар Маминге не сондағы бір басшылыққа қарсы жасалған әрекет деп есептеймін.
Мұны тіпті биліктің өзі де ұйымдастыруы ғажап емес, дейді Ермұрат Бапи.
Себебі Қазақстанда соңғы 5-6 жылдың көлемінде кадр саясатының өзі осындай бір интригалармен, біреуді біреуге айдап салумен, біреуді біреуді жаман етіп көрсетумен, оның өзі биліктің итер білуімен жасалатын жағдай екенін ескеретін болсақ, мына вагон жөндеу зауытындағы ереуілдің астарын осыған балауға болады.
Ал наразылық шараларын ұйымдастырушылардың бірі зауыттың цех бастығы Есен Үктішбаев болса, жұмысшылардың ереуілге шығуына әлеуметтік жағдайлар себеп болып отырғанын айтады.
Ешқандай қиындық болған жоқ. Бір жұмысшылардың өздері шығып болған дейді. Жұмысшыларды қолдау мақсатында осы мәселе көтеріліп жатыр да қазір.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық хабарлары әрі қарай жалғасады. Маусымның 30 күні Израиль президенті Шимон Перестің Қазақстанға ресми сапары басталды. Сейсенбі күні ол Астанада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесті. Екі мемлекет басшысының кездесуінің нәтижелері туралы Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Телеу тікелей эфирге телефон арқылы баяндап бермек. Жұлдыз.
Талғат, сәлеметсіз бе? Мен тыңдап тұрмын.
Иә, Жұлдыз, сонымен екі президенттің кездесулері қалай өтті?
Астанада Израиль мемлекетінің президенті Шимон Перестің ресми сапары жүруде. Ол сейсенбі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесті. Екі жақты кездесуден кейін екі елдің мемлекет басшылары бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің алдына шығып сұрақтарына жауап берді. Олар негізгі тақырып сауда-экономикалық әріптестік, қоршаған ортаны қорғау, энергетика, инфрақұрылым, ақпараттық және әскери технологиялар саласындағы байланыстарды дамыту, бірлескен кәсіпорындар құру мәселелері төңірегінде өрбігенін айтты. Израиль президенті Шимон Перес әрине қазақстандықтарды 6 шілде президенттің туған күнімен қатар атап өтілетін Астана күнімен құттықтады. Ол Қазақстан басшысы Нұрсұлтан Назарбаевты қазіргі заманның ұлы құрылысшысы деп санайтынын жеткізді. Мен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты біздің буынның ұлы құрылысшысына балаймын. Ол тәуелсіз мемлекет құруда өз елінің тамаша әрі жаңа астанасын салды. Ол Қазақстанның болашағын қалауда. Қаланы жаулап алғаннан гөрі салған дұрыс деген сөз бар. Қандай да бір нәрсені жаулап алғанда қару-жарақты пайдаланасың, ал салған кезде адамның әлеуетін пайдаланасың, деді Шимон Перес мырза ақордада өткен баспасөз мәслихатында. Талғат.
Иә, Жұлдыз, Шимон Перес Қазақстанның президентін туған күнімен құттықтаса, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өз тарапынан қандай да бір мәлімдеме жасады ма?
Иә, Талғат, мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев өз кезегінде әлемдегі 4-ші ядролық қару арсеналынан бас тартқан Қазақстанның қадамынан көптеген мемлекеттер үлгі ала алмай отыр деп мәлімдеді. Ол бұл саладағы халықаралық құқықтың әлсіз жұмыс істейді, ядролық қаруды таратпау жөніндегі келісім шарты құзырын жүргізе алмай отыр. Өйткені әлемдік қоғамдастық бұған ықпал жасай алмауда. 5 немесе 10 ядролық бомбаны сатып алу мемлекеттің қауіпсіздігіне кепілдік бере алмайды. Ал Қазақстан аумағынан ешқандай да ядролық материал ешкімнің қолына түспейді деп мәлімдеді президент Нұрсұлтан Назарбаев. Ол сонымен бірге жаппай қырып жоятын қаруды таратпау біз үшін өте маңызды әрі өткір мәселе. Қазақстан ядролық сынақтардың барлық ауыртпалығын сезінген ел. Әлемдегі ірі полигондардың бірі Семей ядролық полигондардағы жарылыстардың салдарынан ядролық сәуледен миллионнан астам Қазақстан азаматы зардап шекті деп атап өтті. Сонымен бірге осы кездесуден кейін Шимон Перес мырза негізі Қазақстанға сапары барысында ертең, яғни сәрсенбі күні өтетін әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 3-ші съезіне құрметті қонақ ретінде қатысады деп күтілуде. Талғат.
Рахмет, Жылдыз. Құрметті тыңдаушы, маусымның 30 күні Израиль президенті Шимон Перестің Қазақстанға ресми сапары басталды. Сейсенбі күні Астанада Нұрсұлтан Назарбаевпен кездескен екен. Назарбаев жаппай қырып жоятын қару туралы мәлімдесе, Шимон Перес Нұрсұлтан Назарбаевты туған күнімен құттықтап өткен екен. Бұл туралы Астанадан тілшіміз Жылдыз Төлеу телефон арқылы тікелей эфирге баяндап берген болатын. Құрметті тыңдаушы, Азаттық хабарлары сіздерге арналады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдаушы, енді азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар. Апатқа ұшыраған йемендік Yemen Air компаниясына тиесілі әуе ұшағының бортында 153 адам болған. Пәкістанда бомбалық жарыстан 4 адам қаза болды. Ирак күштері қалалар мен ауылдарға бақылау орнатуда. Иран сақшылар кеңесі дүйсенбіде президент Махмуд Ахмадинеджадтың жеңісін тағы да растады. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Ливияда шілденің бірінде өтетін Африка одағы саммитіне жоғары деңгейдегі саяси және экономикалық делегацияны бастап барады. ОБСЕ-нің Грузияда қызметі тоқтатылды. Енді азаттықтың бағдарламасында қамтылатын алдағы 15 минутта қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек, парламент мақұлдаған интернетті реттеу заңына қарсы наразылық білдірген топ полициямен соттасып жатыр. Қазақстан парламенті жазғы демалысқа тарады. Депутаттар бұл сессияда 142 заң қабылдаған. Сондай-ақ Қазақстанда шілде айында шағын және орта бизнесті тексеруге жарияланған мораторий уақыты бітеді, кәсіпкерлер жаңа ұсыныстармен шықты. Енді осы тақырыптарды тарқата отырса, құрметті тыңдаушы, Қазақстан парламенті жазғы демалысқа тарады. Мәжіліс төрағасы Орал Мұхамеджановтың айтуынша, парламент бұл сессияда 142 заң қабылдады. Бұл әдеттегіден 1,5 есе артық, деді ол. Алайда бірқатар сарапшылар бір партиялық парламент сападан гөрі санға мән беріп, конституцияға қайшы келетін заңдар қабылдап жіберді деген талға тартып отыр. Осындай құжаттардың ішінде интернетті реттеу заңы да бар. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет тарқатып айтып береді.
Қазақстанда интернет кеңістігін реттеуді көздейтін ақпараттық коммуникациялық желілер туралы заң жобасы парламентпен мақұлданып, ел президентінің қолы қойылуы үшін жіберілген. Депутаттар бұл заң тек интернетті реттейді десе, журналистік ұйымдар бұл заң сөз бостандығын шектейді деген. Жобаны жасаған ақпараттандыру және байланыс агенттігінің пікірінше, интернет кеңістікті бәрібір реттеу керек. Заңдағы түзетулердің көбі конституциялық тұтастықты өзгертуден, ұлттық әсірешілдіктен және лаңкестіктен қорғауға арналған, дейді агенттік басшылығы. Сондықтан агенттік мәліметінше форум блок-чаттардың барлығын бұқаралық ақпарат құралдары деп есептеу керек. Нәтижесінде интернет арқылы пікір білдірген адамдар да қылмыстық жауапқа тартылуы мүмкін деп хабарланды. Ал Еуропадағы ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымының өкілдері мұндай шектеулерді енгізу Қазақстанның ұйым мүшесі ретіндегі халықаралық міндеттемелеріне нұқсан келтіруі мүмкін деген. Алайда мәжіліс депутаты Алдан Смайылдың ойынша интернетті реттеу заңы қажет.
Халықтың рухани санасын ластамау, бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде электрондық ақпарат құралдарында, мысалы қатыгездік, порнографияны, жаңа эротиканы, тағы да басқа мәселелерді осы қалың насихаттау мәселесіне шектеу қойылды, біз айрықша назар аудардық, сондай ұсыныстар енгіздік және олар өтті де.
Ал есімін жасырған Айқын газетінің тілшісі бұл заң қарапайым халықтың ақпарат алу жөніндегі конституциялық құқын шектейді деген пікірде.
Қазір 21-ші ғасыр ақпарат заманы болғандықтан интернетке шектеу қойып тұсау салу деген менше дұрыс емес, өйткені бұл елдің ұлттық қауіпсіздігінен гөрі жеке бір адамның мүддесіне бағытталған заң деп ойлаймын. Сондықтан мұндай заң негізі бізге қабылдап керек жоқ.
Мәжіліс төрағасы Орал Мұхамеджановтың пайымдауынша, депутаттар бұл жерде ішкі ұлттық қауіпсіздікті ойлады. Егер де қандай да бір олқылық кетсе, президент пен конституциялық кеңес депутаттарға нұсқау жасайды. Бірақ 142 заң жобасы мақұлдап жатқанда депутаттар 1-2 заң жобасында бір жерлерін байқамай қалуы мүмкін, деді ол. Бұл бізге кешірімді болар деп ойлаймын, дейді Мұхамеджанов.
Но когда мы одобряем 142 законопроекта, ну, 1-2 законопроекта мы можем где-то что-то не досмотреть, где-то что-то. Я думаю, что нам это простится. Тем более, что есть кому отловить, кому, так сказать, указать на наши недостатки.
Алайда Мухамеджановтың сөзінше, мәжіліске түскен заңдардың сапасы ойдан шықпайтын белгілі. Осындай жобалардың мазмұнын депутаттар 50-60% қайтадан өңдеуге тура келетіні жасырын емес, деді ол. Мәжіліс депутаты Аманжан Жамаловтың пікірінше де кейбір заңдардағы олқылықтарға депутаттар емес, үкімет мүшелері кінәлі.
Біздегі түскен заң жобаларының көбі дағдарысқа байланысты заңдар, олардың көп шикіліктері болды. Көп мәселелері деген үкіметтің өздерінің ішінде ауызбіршіліктері болған жоқ.
Ал оппозициядағы саясаткерлердің пайымдауынша, бір партиялық парламент тек билікке тиімді заңдарды шығаруға тырысады. Бұл пікірді мәжіліс депутаты Мұхтар Тінекеев теріске шығаруға тырысты. Егер де бір партиялық парламент болса, бұл тек бір адамның пікірі тыңдалады деген сөз емес, деді ол.
Если это однопартийный парламент, то это не значит, что мнение только вот одного человека и все.
Журналистердің тағы бір байқағаны, бұл жолғы сессияда парламенттен кеткен депутаттар әдеттегіден әлдеқайда көп болды. Астана қалалық көлік кәсіподағының мәліметінше, себебі заңсыздыққа депутаттар да барып отыр. Мысалы, парламент депутаты болған Виктор Цой ағауыл құрылыс компаниясының басшысы болды. Бұл компаниядан 2400 үлескер зардап шекті. Келесі депутат Ерғанат Тайжанов Азбука жилья компаниясын басқарды. Бұл компанияда 500 үлескер зардап шекті, дейді ол. Бұл екі адам да депутаттықтан кетті. Алайда мәжіліс депутаты Алдан Смайылдың ойынша, бұл да орынды құбылыс.
Құрылыс саласынан келген кейбір депутаттар солына үлесшілердің тағы басқалардың енді кейбір өтініштері бойынша депутаттық мерзімін өз беттерімен өздерінің өтініштерімен тоқтатқаны рас. Бұл енді соншалықты бір жаңағы депутаттардың тәртібінің бұзылып кеткендігі деп айтуға болмайды. Мен оған еш уақытта келісе алмаймын.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Бұл уақытта парламент қабылдаған интернетті реттеу заңына қарсы наразылық білдірген топ полициямен соттасып жатыр. Сейсен бүгін Алматыдағы Алмалы аудандық сотында Азат интернет үшін компаниясының өткізушілердің арыз шағымына қатысты істің кезекті отырысы болып өтті. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай толықтырып айтып береді.
Алматыда «За свободный интернет» қоғамдық ұйымының шағымы арзының негізінде сот отырысы өтіп жатыр. Естеріңізде болса, сәуірдің 24-інде Алматыда Еуразиялық медиа форумның соңғы күні аталмыш ұйымының өкілдері Жанна Байтелова, Жанар Қасымбекова және Әбен Абдрасилов пен Ринат Қибыраевтарды Бостандық ауданының ішкі істер департаменті қызметкерлері ұстаған болатын. Соңғылары өздерінің бұл әрекетінің себебін түсіндірместен ұйым өкілдерін ішкі істер департаментінің ғимаратынан 3 сағаттан кейін бірақ жіберген болатын. Осының негізінде «За свободный интернет» қоғамдық ұйымы қалалық ішкі істер департаментінің, оның ішінде Бостандық ауданы департаментінің іс-әрекетін заңсыз деп тану, сондай-ақ қамауға алған ішкі істер қызметкерлерін анықтап, оларды жауапқа тартуды талап етіп отыр. Талмас республикалық қоғамдық бірлестігінің құқық қорғаушысы Денис Әлімбеков сот отырысы барысында бірқатар қарама-қайшылықтар кездесіп жатқандығын айтады.
Учитывая по справедливости, можно сказать, что подчиненный состав, значит, в лице участковых инспекторов, говорит правду, а руководящий состав говорит неправду, потому что идут противоречия.
Маусымның 30-ындағы екінші сот отырысына ұйым өкілдерін ұстаған учаскелік инспекторлар шақыртылған. Құқық қорғаушының айтуынша, келген екі инспектордың берген жауаптары бір-біріне кереғар болған. Бірі ұсталғандардың жеке куәліктері болмағандығын негізге алса, ендігісі керісінше жеке куәліктер болған, алайда ол қызметтік тапсырманы орындағандығын жеткізген.
Первый вызывался свидетель капитан Абдраев, участковый инспектор. В итоге я спрашиваю вопрос, вы лично сами принимали решение или вам кто-то приказал? Он сказал, что мне приказал Кенис Ариев, подполковник, заместитель начальника РУВД Бостандыкского по службе.
Осылай деген Денис Әлімбеков ендігі сот отырысы шілденің екісінде өтетіндігін мәлімдеді. Құқық қорғаушы ендігі сот отырысына подполковник Кенес Әлиевтің өзі шақыртылатындығын айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық хабарлары ары қарай экономикалық жаңалықтармен жалғасады. Қазақстанда 1 шілдеден бастап шағын және орта бизнесті тексеруге жарияланған мораторий уақыты бітеді. Соған байланысты Алматыда бір топ кәсіпкер бас қосып, кәсіпкерлікке қолдау көрсетудің өздері ұсынып отырған жолдарын ортаға салды. Олар жеке кәсіпкерлік туралы заңға толықтырулар мен өзгертулер енгізуді, сол арқылы шағын және орта бизнес жұмысын жеңілдетуді ұсынып отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырып айтып береді.
Бір Алматы қаласының бюджетіне салықтың 59% орта және шағын бизнестен түсетіндігін ескерер болсақ, бүгінде бұл саланың маңыздылығы айтпаса да белгілі. Атамекен одағы Қазақстанның ұлттық экономикалық палатасының төрағасы Азат Перуашев бір жарым жылға созылған мораторий кәсіпкерлерге әжептәуір көмек болғандығын айтады. Алайда ол мораторийдің уақыты аяқталысымен дағдарыс заманында шағын және орта бизнес өкілдерін тексерушілер көбеюі мүмкін деген күдігінді жеткізді. Осының алдын алу мақсатында Алматыда бір топ кәсіпкерлер өздерінің мәлімдемесін жария еткен еді.
Мы настоятельно просим обеспечить защиту законных прав частных предпринимателей.
Біз кәсіпкерлердің заңды құқығын қамтамасыз етуді сұраймыз. Одан өзге мораторий аяқталысымен қайта жанданатын тексерулердің жөнсіз, шексіз жүргізілмеуін талап етеміз. Сондай-ақ кәсіпкерлерге үлкен өтініш. Кез келген тексеруші жақтан пара беруге итермелеген әрбір фактіні прокуратураға, қаржы полициясы мен біздің палатамызға хабарлап отырыңыздар.
Филиалы местной филиалы Национальной экономической палаты Казахстана Союза Атамекен.
Дейт Азат Перуаш. Оның пікірінше, қазіргі таңда өзгертулер мен толықтырулары енгізілген жеке кәсіпкерлік туралы заң қабылданса, кәсіпкерлерге біршама жеңіл болмақ. Өйткені бұл заңда кәсіпкерлер мен 60-қа жуық оларды тексеруші органдардың әр іс-қимылы заңға сәйкестендірілген. Мәселен, осы құжат негізінде тексеруші органдар тексеру туралы кәсіпкерге алдын ала 10 күн бұрын ескертуі тиіс. Одан өзге тексеру барысы да алдын ала жоспарлануы тиіс. Сондай-ақ тексеріс жүргізу барысында кәсіпкерлер құқығын қорғайтын арнайы ұйымның өкілдері де қатысуы міндетті. Бұдан бөлек кәсіпкерлер шетелден келетін тауарларға да шектеу қоюды сұрап отыр. Елдегі Өркер Косметикс фирмасының өкілі Дана Исабаеваның сөзіне қарағанда, бүгінде шетелдік тауарларға деген ешқандай шектеудің болмағаны кесірінен отандық тауарларды дүкен сөрелерінен кездестіру қиынға соғып жатады екен.
90% на полках занимают иностранные производители.
Қазіргі таңда дүкен сөрелерінің 90%-ын шетелдің өнімдері басып алған. Атап айтатын жайт, кез келген ірі супермаркеттер сөрелердегі орындарға белгілі бір қаржы талап етеді. Қазіргі таңда сөрелердің сатып алушыларға көрінетін тұстарының барлығын шетелдік өнімдер басып қалған. Өйткені олардың қалталары ол соманы көтереді. Ал отандық, мәселен, біздің өнімдеріміз әдетте сөрелердің төменгі жақтарында орналасып жатады.
Именно поддержать отечественного производителя и ввести какие-то ограничения для иностранных производителей.
Дейт Дана Исабаева, осылай деген бір топ кәсіпкерлер ертеңгі күніне үреймен қарайтындығын жеткізді. Олар, егер мемлекет өзіне қажетті кәсіпкерлерді қамқорын алмаса, бізде мемлекетке ешқандай көмек көрсете алмаймыз деп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Экономикалық тақырыптарды арғай тарғата отырса, халықаралық қаржы қоры құнды қағаздар шығаруды алғаш рет жоспарлап отыр. Қытай мен Ресей қазірдің өзінде бірнеше миллиард долларлық құнды қағаздар сатып алуға құлшынысын білдіруде екен. Бұл туралы әріптесім Нұрлытай Үркімбай толығырақ тарқатып айтып бермек.
Халықаралық қаржы қоры қазынасы талай елдердің экономикалық тығырықтан шығулары үшін оларға несие беру барысында біраз ортайып қалғанды. Лондонда сәуір айында бас қосқан үлкен жиырмалық ұйымына мүше елдер басшылары қазына қаржысын 3 есеге көбейтіп 750 миллиард долларға жеткізуге уәде бергенді. Мысалы, қорға мүше Жапония мен Еуропа елдері және ақштың әрқайсысы 100 миллиард доллардан үлес қосуға келіскен болатын. Халықаралық қаржы қоры өкілі Кералайн Актинсонның айтуынша, арнайы кеңеске ұсыну үшін аталған қор құнды қағаздар шығару жобасының соңғы әзірліктерін өткен аптада аяқтаған болатын. Қор осылайша экономикалық дағдарыстан зардап шегуші елдерге көмек берудің жаңа жолдарын іздестіруде. Ол құнды қағаздарды сатып алуға бірнеше дамушы ел тілек білдіріп отыр. Мысалы, Қытай елі құны 50 миллиардтық, ал Үндістан мен Ресей елдерінің әрқайсысы 10 миллиард долларлық құнды қағаздарды сатып алуға әзір екендіктерін хабарлаған болатын. Әлемдік қаржы белгісі боларлық көп ұсыныстың бірі ретінде арнайы құқыққа ие қаржы белгісін жасау ұсынылған болатын. Бұл ұсыныс халықаралық қаржы қорының бұдан 40 жыл бұрын ойлап тапқан жасанды ақшасын еске салып отыр. Аталған қаржы белгісі ол жолы қорға мүше елдер мен халықаралық қаржы қоры арасында ғана пайдаланылған болатын. Бұл жолы шығарылатын арнайы құқыққа ие қаржы белгісі, яғни жасанды ақша болса, халықаралық қаржы қорына мүше елдердің орталық банктеріне ғана сатылатын болады. Халықаралық қаржы қоры шығарғалы отырған құнды қағаздардың бір артықшылығы ол кейбір елдерге тікелей несие беруісін жеңілдететін сыңайлы. Себебі, несие алушы әлгі елдерге тікелей қарыз беру үдерісі, заңдық мақұлдау сияқты көптеген шарттарға тап болып, саяси жағынан қолайсыз болып келген еді. Бұл Вашингтонда орналасқан экономикалық және саяси зерттеулер орталығының сарапшысы Марк Вейсберттің пікірі.
халықаралық қаржы қоры бұлай деуі мүмкін. Біз әлемдік қаржылық дағдарыспен күресуші ұйымбыз. Сондықтан бізге осы ұйымның ұйытқысы боп отырған бай елдердің ғана емес, сондай-ақ дамушы елдердің қолдау көрсетуі де маңызды. Сол себепті күнді қағаздарды шығару қажеттілігі қазір туындауда.
But we also have support from developing countries. And that's where the bonds come in.
Деді Веспорт. Дей тұрғанмен, аталған жаңалықты сынаушылар да табылуда. Тікелей несе беру мен құнды қағаздар арқылы қарыз беру арасында айырма жоқ дейді олар.
Құрметті тыңдаушы, енді азаттық жаңалықтарына кезек береміз. Онымен өздеріңізді әріптесім Нұрлытай Үркінбай таныстырып өтпек.
Ақордада Израиль президенті Шимон Перес пен Қазақстан басшысы Нұрсұлтан Назарбаев кездесті. Израиль президенті Астанаға 29 маусым күні түнде келген еді. Екі ел жетекшілері түрлі саладағы ынтымақтастық мәселелерін талқылады. Перес бұдан бұрын Бакуде болып, Әзербайжан президенті Илхам Алиевпен кездескен еді. Перес сәрсенбіде Қазақстан астанасында өтетін дінаралық келісім конференциясына қатыспақшы. Йемендік әуе компаниясына тиесілі әуе лайнері жарылып, үнді мұхитына құлаған деп хабарлайды Reuters ақпарат агенттігі. Йемен астанасы Санадан Марони қаласына бет алған ұшақ қонуға бір сағат қалғанда жарылған. Құлаған А-310 ұшағының бортында 153 адам болған. Олардың ішінде тірі қалғандарының бар жоғы туралы ақпарат жоқ. Жолаушылардың көбі Парижден қайтып келе жатқан Комор аралының тұрғындары екен. Йемения әуе компаниясы үлесінің 51% Йемен үкіметіне, ал қалған 49% Сауд Арабиясына тиесілі. Пәкістанда бомбалық жарылыстан 4 адам қаза болды. Полицияның айтуынша, Балухистанның Халат ауданындағы үлкен жол бойында болған осы жарылыстан тағы бірнеше адам жараланған. Полицияның жорамалынша аталған шабуыл Ауғанстандағы НАТО күштеріне жүктасушы керуенді нысанаға алса керек. Ол жүк көліктерінің ешқайсысы зақымданбаған екен. Бұл оқиға үшін жауапкершілікті ешкім өз мойнына ала қойған жоқ. Ирак күштері қалалар мен ауылдарға бақылау орнатуда. Олар 6 жылдан астам уақыттан кейін ақш күштерінен елге бақылауды өз қолдарына алып отыр. Ирак азаматтары бұл оқиғаны кешкілік тойлауды бастап кеткен еді. Алайда Ирак полициясы мен жауынгерлері көтерілші топтардың аталған мерекенің шырқын бұзбауын жіті қадағалауда болды. Америка Құрама Штаттарының күштері қалалардағы бақылау қызметтерін негізінен тоқтатты. Ақш әскерін Ирактан толық шығару 2011 жылдың соңына белгіленіп отыр. Ақш жауынгерлерінің шағын бөлігі ғана жаттығу өткізу, кеңес беру мақсатында қалалық жерлерде ғана тұрмақшы.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран полициясы Техранда таныштықты қадағалауда. Сақшылар кеңесі дүйсенбіде президент Махмуд Ахмадинеджадтың жеңісін тағы да растаған болатын. Кеңестің мәлімдеуінше, 12 маусымдағы сайлауда заң бұзушылықтар орын алды деген реформашыл үміткерлер талабы анықталмады. Ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтонның айтуынша, Иран басшылығы әлі де ішкі оппозициялық қарсылыққа тап болуы мүмкін. Ахмадинеджад Ливияға бармақшы. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад онда шілденің бірінде өтетін Африка одағы саммитіне жоғары деңгейдегі саяси және экономикалық делегацияны бастап барады. Үш күндік аталған басқосуда ауыл шаруашылығына инвестиция салу саясаты талқыланатын болады. Иран сақшылар кеңесі дүйсенбіде президент Махмуд Ахмадинеджадтың жеңісін тағы да растаған болатын. Германия еуроодақ заңына қол қоймауда. Германияның жоғарғы соты Еуроодақтың Лиссабон келісімі Германия заңына сай келуде деп шешім шығарды. Алайда аталған келісімге қол қойылмас бұрын оған қосымша ұлттық заңдық шарттар қосылуы шарт деп шешті Карл Шруфтегі сот. Осындай қадам арқылы Германия парламентінің Еуроодақ заңдарын қабылдауға толықтай қатысуын қамтамасыз етуге болады дейді сот. Германия парламенті Лиссабон келісімі жобасын мақұлдағанымен алайда президент Хорст Көхлер әзірге оған қол қойған жоқ. Халықаралық Ислам Лигасы Қазақстанда аймақтық орталығын ашпақшы. Бұл жөнінде Лиганың бас хатшысы Шейх Абдулла бин Абдель Мухсин ат-Турки хабарлады. Ол 2010 жылы мүфтилердің әлемдік құрылтайының өткізілетінін де айтты. Шейх аталған мәлімдемесін сейсенбіде Қазақстан мемлекеттік басшысы Нұрсұлтан Назарбаев пен Астанадағы кездесуі кезінде жасады. Сондай-ақ Лига мен Қазақстан арасында өзара бірлескен бағдарламаны жүзеге асыруды келер жылы бастамақ ниеттерін де ол білдіре кетті. ОБСЕ-нің Грузиядағы қызметі тоқтатылды. Үйімнің айтуынша, 17 жылдық бақылаудан кейін маусымның 30-ында ОБСЕ-нің 20 бақылаушысы оңтүстік Осетияға жақын жердегі Каралети бекетін тастап шығысты. Сондай-ақ, Біріккен Ұлттар Ұйымының 130-дай бақылаушысы Абхазиядан шығуын маусымның 30-ында бастады. Бұл үдеріс шілденің 15-інде аяқталмақшы. Кремль аталған бақылау қызметтерінің Грузия жерінде одан әрі жалғасуына қарсы шыққан болатын. Тамыз қақтығысынан кейін Грузияға орналастырылған Еуроодақтың 225-дей бақылаушысы өз қызметін одан әрі жалғастырмақшы. Бакуде үкіметтік емес ұйымдарға қатысты заң қабылданбады. Әзербайжан парламенті депутаттары ол ұйымдарға көптеген тыйымдар салатын заң жобасын қолдамады. Ол жоба бойынша үкіметтік емес ұйымдар елдегі әкімшілік аудандардың 1/3-інде тіркеуде болып, сондай-ақ олардың шетелден көмек алуына тыйым салынар еді. Бұл заң жобасы елдегі 2500-дей үкіметтік емес ұйымдардың жабылуына алып кетеді дейді наразылық танытушылар. Соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркінбай таныстырып өтті.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Эфирде жүргізуші Талғат Дүйсенбек. Азаттық бағдарламасында алдағы 20-25 минутта қамтылатын тақырыптарды қысқаша таныстырып өтсек, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астанадағы Есіл өзенінің сол жағалауында салынатын 5000 адамдық жаңа мешіттің іргетасын қалады. 6 шілде Астана күні және президенттің туған күні мемлекеттік мереке болып есептеледі. Бұл туралы халықтың пікірі қандай? Көне Қашқар қаласының тарихи келбетіне нұқсан келетін сыңайлы. Газет бетінде басылған ашық хатты Қытайдан көшіп келген репатрианттар арандатушылық деп атады. Құрметті тыңдаушы, Азаттық хабарлары сіздерге арналады. Шілденің бірі күні басталатын әлемдік және дәстүрлі дін жетекшілерінің 3-ші съезінің Қазақстан қарсаңында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астанадағы Есіл өзенінің сол жағалауында салынатын 5000 адамдық жаңа мешіттің іргетасын құю рәсімін өткізді. Ғимарат табанына ұрпақтарға аманат деп аталатын естелік капсуласы қойылды. Хазрет Сұлтан деп аталатын мешіттің айшықтау жұмыстары Мұхаммед пайғамбардың өмір жолына негіздер жасалмақ. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мәрверт Сәрсебай жалғастырады.
Нұрсұлтан Назарбаев болашақта Астанада бой көтеретін мешіт жобасымен танысып, ғимарат салынатын жерге ескерткіш капсуланы қою рәсіміне қатысты. Салтанатты рәсімде мемлекет басшысы болашақ мешіт орнын бейбітшілік және келісім сарайы тәуелсіздік және қазақ елі монументтерінің қасына таңдап алынуы тегін емес екенін атап өтті. Бұл Астананың рухани байлығын, тарихының ұлылығы мен халқының бірлігін көрсетіп тұратын ең әсем архитектуралық ғимараттардың біріне айналмақ, деді президент. Мешіт атауын Хазрет Сұлтан деп президенттің өзі қойды. Бұл мешіт Астанада салынатын 4 ғибадат орны болмақ. Астанадағы Нұрасана мешіті имамының көмекшісі Асхат Салимнің айтуынша, аталмыш мешіттің сәулетінің астарында мағына бар.
Бұл тағы да бір рухани бір орталық болады. Мұсылмандар өзінің яғни құлшы деп аталатын орындары болады, жақсылыққа шақыратын бір орын болады. Мешіт өте сәулеті өте әдемі. Оның минареттері 91 метр болады дейді. Ол біздің тәуелсіздікке байланысты. Тәуелсіздік 91 жылы алынды ғой.
Ғимараттың нобайын Казгор жобалау академиясы жасаған. Бұл жоба ашық түрде өткен республикалық сәулет конкурсы ұсынылған 26 жұмыстың ішінен үздік деп танылған болатын. Ол бюджет қаражатына емес, қайырымдылық қорлары мен демеушілердің қаржысына салынбақ. Жаңа мешіт пен Астанадағы діндер съезі туралы бірқатар қала тұрғындарының арасында сауалнама жүргізген едік. Сұралған азаматтардың барлығы дерлік діннің адам өміріндегі маңыздылығын атап өтті.
Естідім, Астанада жаңа мешіт салады деп 5000 адамға. Ол өте жақсы нәрсе. Неге десеңіз, мына өмірде адамда сенім болу керек. Адам бір нәрсеге сену керек. Бұрынғы заманда мәселе Совет үкіметінде біз партияға сендік, коммунизмге сендік. Енді қазір түк жоқ. Балаларды тәрбиелеу үшін жақсы болсын десек, балалар дінге тарту керек кішкене. Жалпы өз халқымыздың дәстүрлерін, дінін білгені сені мен үмітпен сақтап, ол өте жақсы нәрсе деп ойлаймын. Соған мешіт, ана мешітінің молдалары көп жұмыс жасау керек.
Адамдардың имандылығына жақсы ол мешіт болса, барып жұма намазына барып тұрады, Құран оқытып тұрады. Жақсылық ниеттерге жақсы. Алматыда салсын жақсы жерге. Биіктеу, тазалау жерге. Мына орталық біздің мешіт ол төменгі жер, сосын жан жағасында кафе, мафилер бар. Бір жағында біреулер намазға жығылып отса, біреулер пивісін ішіп, арағын ішіп жүреді. Енді аулақ болғаны дұрыс қой, жан жапа жерден.
Біздің тарихымыз, мәдениетіміз, рухани дәстүріміз жанданып жатыр. Бұны қолдау керек. Сонымен қатар сенімсіз адам бос адам. Әлемдік діндер съезі өте қажет деп санаймын. Біз еркін мемлекетте өмір сүрудеміз. Қазір әркім өзі қалаған дінге табына алады. Сондай-ақ радикалды дін түрлері бар. Олар мемлекетті бұзуға тырысып адамды шатастырады. Соларды қадағалайтын қызмет болса деймін. Съезде бәрі шындықты өзінің дінінің жетекшілерінен ести алады. Дінсіз адам жаман қасиеттерге еліктегі сенімі бар адамның қорғанысы мықтырақ болып келеді.
Верующий человек уже защищен намного больше, чем просто человек без веры.
Жаңа мешіт табанына салынған капсуладағы мәтінде ертеңдері Астана қаласында әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің үшінші съезі өткізілмек. Дүние жүзі қазір біздің мемлекетімізде сан түрлі конфессиялардың үндестігі жарасқан өркениеттер диалогының ордасы деп біледі делінген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мирас Сәрсебай.
Бұл уақытта Астана шаһардың 11 жылдығын атап өтуге әзірленіп жатыр. Былтырдан бері 6 шілде Астана күні және президенттің туған күні мемлекеттік мереке болып есептеледі. Бұған бұрынғы Астана, яғни Алматы қаласы тұрғындарының көзқарастары қандай екен деген сауалға әріптесім Қарлығаш Тұрғынбекқызы жауап іздеп көрген еді. Сауалнамаға құлақ түріңіздер.
Біз Алматы қаласының бірқатар тұрғындарын жаңа Астананың туған күні мен президенттің туған күнінің мемлекеттік мереке ретінде тойлануына қатысты пікірлермен бөлісуді өтінген едік. Сауалнамаға қатысушылардың басым бөлігі Астана күнінің Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күніне орайластырылуына қарсы емес екендіктерін жеткізсе, дағдарыс кезінде той тойлатуды жөн көрмейтіндер де кездесті.
Президенттің туған күні мен Астананың күнін бірдей қойғаны мен үшін бетаулық, бірақ біздің қазақ елі бір басшының арқасында осындай дәрежеге жетіп жатырмыз. Қазақстанда дағдарыс болып жатыр. Өзі сайлаған басшыға өзі не айтады мысалға? Бір күнді мерейтойып күндізбеге қызыл белгімен қойып жатқаны мен үшін дұрыс емес. Ол жерге бір артық сөз айтатын мүмкін болатын да шығар.
Қарға тамырлы қазақтар Назарбаевты сайлады ғой, енді қазақ халқына деген жасаған жақсылығы аз емес та. Екеуін бір күнге қойып мерейтой қылып жатқаны ол нұр үстіне нұр деп ойлаймын мен өз басым. Қазақ халқы үшін жақсы мереке болып табылады. Артық демеймін, 5 күн жасасын жасағаны өте жақсы. Қарсы емеспіз қазақ халқы, мен өз басым. Қазақстандықтар қарсы болмайды деп ойдамын.
Екеуін бір болу Алланың бір себебі шығар. Нағыз Астана деп айтуға тұрарлықтай қала болып жатыр. Одан да өркендеп, өсе берсін, дами берсін. Қарсы емеспін. Қуанамын. Бір күнде болғанын қолдаймын. Астанамыздың, президентіміздің туған күні қуанышы болғандықтан тойлану керек.
Астана күні мен елбасымыздың туған күні екеуі бір күнде өтуі өз басым дұрыс деп ойлаймын. Қазақ елін, қазақ жерін кіндігі дейді ғой. Күнтізбеде қызылмен белгіленуі дұрыс деп ойлаймын. Елбасымыздың бастауымен 1998 жылы ма тойға көшіріліп, біздің де тұңғыш президентіміз неғып күнтізбеде болмасқа дұрыс деп ойлаймын. Демалып және мерекелік қылып атап өтуі дұрыс деп ойлаймын.
6 шілде Астана күні болғандықтан, Астана біздің ең бірінші қаламыз болғандықтан, ол өзіміздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың туған күніне сәйкес келеді. Мен оған қарсы емеспін деп ойлаймын. Себебі бұл Астана қаласын ойлап тапқан біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болғандықтан, мен бұл неге қарсы емес бұл мереке. Календарға белгіленгенде де қарсы емеспін. Ол барлығы қыдырып, сол жаққа барғылар келеді, сол демалыс берген дұрыс деп ойлаймын.
Арнай Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Құрметті тыңдаушы, Нұрсұлтан Назарбаевтың 20 жылдық билігіне қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді azattik.org сайтындағы форумда талқылай алатыныңызды тағы да естеріңіз салып өтем.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattik.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Енді Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен таныса отырыңыздар. Апатқа ұшыраған Йемен Айр әуе компаниясына тиесілі әуе ұшағының бортында 153 адам болған. Пәкістанда бомбалық жарылыстан 4 адам қаза болды. Ирак күштері қалалар мен ауылдарға бақылау орнатуда. Иран сақшылар кеңесі дүйсенбіде президент Махмуд Ахмадинеджадтың жеңісін тағы да растады. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Ливияда шілденің бірінде өтетін Африка одағы саммитіне жоғары деңгейдегі саяси және экономикалық делегацияны бастап барады. ОБСЕ-нің Грузияда қызметі тоқтатылды. Әуе толқында азаттық, азаттық бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға тағы да қысқаша тоқталып өтсек. Газет бетінде басылған ашық хатты Қытайдан көшіп келген репатрианттар арандатылушылық деп атады. Көне Қашқар қаласының тарихи келбетіне нұқсан келетін сыңайлы. Жаз айларында Қазақстанда жұмыссыздық белең алумен қатар орташа айлық жалақы деңгейі де төмендеп бара жатқаны байқалады. Осы тақырыптарды сіздер алдағы 10-15 минутта тыңдай аласыздар. Жас Алаш газетінің 23 маусым күнгі санында 6 аманат деген тақырыппен 362 адам қол қойған деп көрсетілген Қытайдағы қазақ жастарының Қазақстан президенті Назарбаевқа жазған ашық хаты жарық көрген болатын. Алайда Қытайдың ішкі саясатынан хабардар әрі сол жақтағы қазақ жастарының да жайын білетін азаматтар бұл хатты Қытайдағы қазақ жастар жаз дегенге күмәнмен қарайтындықтарын айтады. Олардың ойынша бұл арандату үшін ұйымдастырылған дүние болуы да ғажап емес, бірақ та газет басшылығы хаттың төте жазуда және кириллицаға аударылып редакцияға келіп түскен екі бірдей түп нұсқасы бар екендігін айтып отыр. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қытайдағы қазақ жастарының хатында 6 мәселе көтерілген. Біріншісі, Қытайдағы қазақ жастарының Қазақстанға келіп еңбек етуіне көңіл бөлу. Екіншісі, латын алфавитіне көшу мәселесі. Үшінші, Қытай қазақтарының рухани мәселесі. Төртінші, шетелдегі қазақ жастарының білім алу мәселесі болса, бесінші, оралман атауын өзгерту мәселесі, ал алтыншы, ұлттық рухани құндылықтарды ақша табудың құралына айналдыруды шектеу мәселесі. Алайда бұл хатты Қытайдағы қазақ жастары жазды дегенге күмәнмен қарайтын жазушы дүниежүзі қазақтар қауымдастығының Атажұрт баспасының бас редакторы Жәди Шәкеннің ойынша бұл хаттың соңын Қытай үкімет сұраусыз қалдырмайтынға ұқсайды.
Қытай мен Қазақстан арасындағы әсіресе қазаққа байланысты мәселелерді ушықтыру мақсатындағы кейбіреулердің осындай қатты ұйымдастыруы мүмкін деген ойларға да баруымызға болады. Ал егер ондай ойлар бар делінген күннің өзінде мына хатты оқып отырып оның мәніне көз жіберетін болсақ, мысалы үшін, бұл хаттың Шинжаңнан келгендігі, Үрімжідегі қазақ жастарынан жазылмағандығын бірден байқауға болады. Себебі сөз саптасы, сондықтан да бұл сөздерді отырып жазылды деген мен өз басым сенбеймін. Өкінішке орай Қазақстанға келген оралман студенттердің атынан деп берілсе де бұл хат онша оңай бола қоймайтын еді салмағы.
Сонымен қатар Жәди Шәкен Жас Алаш газеті редакциясы хаттың кейбір жерін редакциялауы мүмкін екенін де айтты.
Алғашқы беттің жарты бетін берген салыстырып былай ақырын қарасақ сөз сөйлемдерінде ішінара өзгерістер бар. Осыған қарағанда мүмкін редакцияда алаулатып жүрген шығар кейбір мәселелерді одан ары қарай.
Алайда Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы хаттың арасында да Қытайдағы қазақ жастарынан келгеніне сенімді, оған дәлелді айғақ бар екенін де айтып отыр.
Негізгі түп нұсқасы арабша жазылған, кириллицаға сол жақтан өздері аударып түсірген. Бізге жеңіл болушы хаттың екі нұсқасы да бізде бар, ешқандай түзету жасаған жоқ. Алты мәселені көтерген бұл хатты. Біз оны алты аманат деген тақырыпты қойдық. Бұл редакцияның ғана қосқан деп осы тақырыпты айтуға болады. Ал қалған көтерген мәселе ішіндегі жазған нәрсесі өтір нүктесіне дейін тұтастай сол жақтың жастарының өзінің жазған хаты.
Сондай ақ Рысбек Сәрсенбайұлының айтуынша бұл хат Қытай қазақ жастарын қандай да бір арандатушылыққа итермелейді деуге болмайды.
Сондықтан бұл хатты қазақ жастарын арандату үшін, қуғынға салу үшін, тағы басқадай үшін жасалған нәрсе деп ойламау керек. Яғни ондай көзқарастың өзі дұрыс болмайды. Ондай көзқарас жақсылыққа бастамайды. Негізгі мәселе солардың айтып отырған, қойып отырған алты мәселесін төңірегінде болу керек. Және ол хатта көрсетілген нәрселердің бәрі назарға алынуы қажет.
Хаттың соңында 30 мамыр 2009 жыл деп көрсетілген және ескеріңіз, осы хатпен бірге Қытайдағы қазақ жастарына уәкіл ретінде 368 студенттің қолтаңбасы жіберілді. Қытайдың саясаты өзіңізге мәлім, сондықтан бұл қолтаңбаның ерекше құпия болуын өтінеміз, рахмет делінген. Сондықтан да хатқа қол қоюшылармен хабарласу мүмкін болмады. Дегенмен Қытайдағы қазақ жастарының көтерген мәселелеріне үн қатқан азаматтар да бой көрсетіп отыр. Соның бірі жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасы Жармаған Тұяқбай Қытайдағы қазақ жастарының көтеріп отырған мәселелері күн тәртібіне шығып, мемлекеттік тұрғыдан шешімін табуы қажет екенін айтып, Жас Алаш газетінің 30 маусым күні 22 санында пікірін білдірген. Алайда төте жазумен жарық көретін еларалық Шалқар газетінде ұзақ жылдар бас редактор болған жазушы-журналист Уахап Қадырханұлы хатта көтерілген мәселелер шешімін таппайды. Әрі хат жазған жастар екенін де күдікті дейді.
Қазақстан шаша қояды деп ойламаймын. Мен осы хатты дәл сол жақтың студенттер осында өкілі келіп жазған жазбағанына менің күмәнім бар. Өйткені басылып қалған байрақтардың да билемин дагы мындай маселени ужакта булар ашык айтып жакка толгосбай маселен шешип бердип батыл айлардын батылы бара бермейди деп ойлойм. Соттун осун аржагында бир кичинте бир аранда тусуяты бир нерсе жок бекен дегенде кийде каупум бар.
Ал жалпылчык социал-демократиялык партиясы төрагасынын орун басары Амиржан Кусановдун сөзүнө караганда Кытайдагы казактардын маселесин булай коюп Казакстандын өзү Кытайга кириптер боло бастаганга окшойду. Мунун бери онун оюнча саясий жаңырмауы менен жана бүгүнкү бийликтин улуттук мүддөнү биринчи орунга чыгармауынан.
Казакстан азыр Кытайга көптөн көп кириптер болуп калып жатыр. Маселен, соңго алган 10 миллиард несиенин өзү эмне турат? Мунун бери биздин болочок балаларыбыздын, немерелерибиздин моюнуна түшөтүн карыз. Казак улутунун мүддөсүн эң басты максат этип коюу дәстүр эле калыпташпаган. Сол алдамчы сезимдин соңунда жүрмүз. Сондуктан кешенди багдарлама керек.
Шаш газетинин баш редактору Рысбек Сарсенбайлык каттын төп нускасын президентке жолдогондорун айттык. Арай Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалык уулу.
Азаттык радиосу окурманның ойынан тыңдарманның талғамынан табылуға тырысат. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Жаз айларында Қазақстанда жұмыссыздық белең алумен қатар орташа айлық жалақы деңгейі де төмендеп бара жатқаны байқалады. Республикалық статистикалық агенттігінің деректері орташа жалақы мөлшерін жарты жыл ішінде біршама азайғанын меңзесе, зерттеулер нәтижесі 2009 жылдың екінші жартысында қазақстандық компаниялардың 62% штаттық қысқартуды жоспарлап отырғанын көрсеткен. Хедхантер компаниясының зерттеу деректері бойынша дағдарыс уақытындағы сұранысқа ие мамандықтар қатарында сату саласының қызметкерлері, заңгер мен медицина, фармацевтика жұмыскерлері бар екен. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Жоғары білімі бар Алмагүл бір жылдай жұмыс таба алмай жүр. Мамандығы әлемдік дағдарыстан бірінші болып зардап шеккен экономика саласында. Дегенмен ол кейбір таныстарым сияқты төлеуге мәжбүр несием жоқ екеніне қуанамын дейді.
Жоғары экономикалық білімім бар. Банкта 3 жыл шамасында менеджер болып қызмет атқарған. Сол 2008 жылдың аяғына таман қысқартуға кеткен 20 адамның қатарына мен де іліктім. Қазіргі таңда мамандығым бойынша ешбір мекеме алмайды. Керісінше бәрі қысқартып жатыр. Тіпті мамандығыма сай емес жұмыстарға орналасудың өзі қиындап кетті. Осы дағдарыстың салдарынан сонымен қатар өзім танитын көптеген адамдар да қысқартуға ілікті, көбі күйзеліске түсіп жатыр.
Еңбек министрлігінің деректерінше, соңғы кезде республика бойынша 100 мың адам тұрақсыз жұмыста болса, 15 мыңы ақысыз демалыста. Ал түрлі мекеме компаниялардың жалақы қарызы 2 миллиард теңгені құраған. Орташа жалақы деңгейі де үлкен өзгеріске ұшыраған. Қазақстан Республикасының статистикалық агенттігінің деректері бойынша 2008 жылдың желтоқсанда орта жалақы мөлшері 73 мың теңгедей болса, 2009 жылдың сәуір айында 64 мың теңге шамасында тұрақтаған. Хедхантер зерттеу компаниясының деректері бойынша, сұранысқа ие мамандықтар қатарында сату саласының қызметкерлері, заңгер мен медицина, фармацевтика жұмыскерлері де бар. Алматыдағы Hill International кадрлар агенттігінің директоры Айдар Қайназаровтың сөзіне қарағанда, еңбек биржасындағы сұраныс пен ұсыныс арасалмағы қатты өзгерген.
В процентном содержании можно сказать, что спрос со стороны работодателей упал порядка.
Пайыздық көрсеткіш бойынша жұмыс беруші тарапынан ұсыныс 40-60% азайса, үміткерлер қатары 20-30% көбейді. Сұранысқа ие мамандықтар, танымал емес мамандықтар мен сату менеджерлері. Ал бізге келіп түсетін іздестірушілер қатарын көбінесе дағдарыстан бірінші болып зардап шеккен мамандықтар құрауда. Олар банк қызметкерлері, қаржышылар, несие сарапшылары. Еңбек рыногы қысқарды, бірақ сонымен қатар біліктілігі жоғары қызметкерлерге сұраныс көбейді. Бұл нақты бір мамандыққа қатысты емес. Яғни бұрын тек сату менеджері орны болса, бүгін 7 жыл тәжірибесі бар сату менеджері қажет. Бұрын жай маркетолог болса, қазір өзінің сол сала бойынша зерттеулері бар маман өзге компаниялардың ұсыныс қаты қажет. Яғни мамандықтар сол қалып сақталды, бірақ оларды таңдаудағы талаптар қатайды.
Подход к их выбору стал более жесткий, более требовательный.
Хедхантер қызметінің деректері бойынша 2009 жылдың жаз күз айларында штат көлемін қысқартпайтын компаниялар 38% ғана. Жүргізілген сауалнамаға компаниялардың 33% жұмыскерлердің бір бөлігін қызметтен босатуды, 22% жалақы көлемін азайтуды, 14% жұмыс аптасын қысқартуды, 16% мәжбүрлі демалысқа шығаруды көздеп отырғанын атаған. Сондай-ақ компания басшыларының дағдарыс салдарынан қолға алып отырған мәжбүрлі шараларының бірі әлеуметтік пакетті азайту. Мамандар қысқартуға ұшырағалы отырған немесе қысқартып жұмысын жоғалтқан жандар алдагы күнүн үмүт күтүп аракет этүүдүн ордуна салысууга кетип психологиялык кыйынчылыктарга дошор болады дейди. Олар кайткен күндө де жумуш орнун сактап калууга умтулмайды экен. Бирок психолог маман Майра Кунанбаеванын айтуунча, бар проблема казакстандыктардын азыркы коомдогу бәсекелестикке дайын эместигинде экен.
Адамдын эки түр мотивациясы болот. Бир мотивация бул деген адамды жакшы нерсеге итермелеп, постоянно алдагы максатты көрсөтүп турса, адамдын ишке резерви ашылат, ал жакса умтулат, сүйтөт. Ал кебирелердин мотивациясы наоборот коркутуу менен адамды ойлойт да, коркпасак бул еще лучше болот го деп. Азыркы биздин адамдар, булар энди совет өкмөтүнөн чыккандан кийин мындай конкуренцияга үйрөнбөгөн. Западный фирмада мисалы өзүнүн орнун жоготуу үчүн ар нерсеге тырмышадылар. Мисалы жолдос экөө бири бирин конкурент болуп турса, сап кетүүгө сого жакын турат да. Бизде ондой эмес. Бизге мисалы мотивация кнута дейбиз го, жумушуна кубанабыз деп айткан кезде ал кээри эффектке урунады. Адам умтулууга тырышпайды, ал наоборот жеп көрүнүштө сезими пайда болот. Ал мына жумуш берүүчү, ал сол кисиге наоборот каршы чыгууга агрессиясы пайда болот. Анткени биздин менталитетибиз мурунан мындай конкуренцияга али сайкес эмес. Сондуктан мындай стратегия дурус эмес и биздин башчыларыбызга наоборот мына бирге осудан чыгайык, дагдарыстан бир бирин энди жумулдуруп салып бирге осудан чыгайык десе эң жакшы девиз осу.
Сарапчылардын пикиринче 2009 жылдын жаз күз айларында сураныс төмөн мамандыктар катарында экономисттер, башкаруучулар жана инвестициялар менен фондо кагаздар саласындагы мамандар болот экен. Арна Азаттык радиосу үчүн Амадан Мирөз Сырсыбай.
Азаттык кайтарыңыз болса, биздин Алматыдагы телефондарыбыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сиз күбө болгон кызыктуу жайттар, тосун окуялар Азаттыкта айтылсын десеңиз, телефон чалыңыз.
Азаттык кабарларына кейипкер болгуңуз келсе, Алматыдагы байланыш телефондарыбыз 2-50-76-64, 2-50-45-60. Кабарлашыңыз.
Құрметті тыңдаушы, мәдениет туралы тақырыпқа да кезегі келген секілді, Қашқар қаласы Жібек жолы бойында орналасқан тарихи шаһар. Қытайдың Шыңжаң аймағындағы бұл жәдігер мекеннің тарихи келбетіне алдағы уақытта нұқсан келетіні сыңайлы. Бұл туралы әріптесім Нұрлытай Үркімбай баяндап бермек.
Қашқар қаласы Қытайдағы Шыңжаң ұйғыр автономиялық аймағының ірі қаласы ғана емес, ұйғыр халқының мәдени орталығы болып есептеледі. Айрықша архитектуралық өрнектері мен ерекше өмір салты бірнеше ғасырлардан бері жалғасып келе жатқан бұл қаланың сәулет құндылықтарына қатер төне бастағандай. Дабыл қағушы арнайы мамандар мен сарапшылардың айтуынша, қала ресмилері Қашқардың ескі қала ауданында тұратын көптеген отбасыларын өзге мекендерге көшіріп, ол ескі үйлерді қайта салып, инфрақұрылымдар жүргізу қажеттігін алға тартуда. Жалпы алғанда ресмилер 5 миллион шаршы метрден де көп ескі үйлерді қайта жөндеуден өткізіп, 45 мыңдай отбасын өзге ғимараттарға көшірмекші. Қала ресмилері мұндай әрекеттердің өте қажеттілігін алда болуы мүмкін жер сілкіністерімен байланыстыруда. Расында Шыңжаң, яғни Шығыс Түркістан аймағында жер сілкіністері жиі болуда. Мысалы, бір ғана 2003 жылғы жер сілкінісі кесірінен 270 адам қаза болғанды. Қала басшыларының уәде сөздеріне қарағанда маңызды ғимараттар сақталатын болады. Бірнеше 10 жылдық тарихы бар небір үйлер ұйғыр халқының архитектуралық ерекшеліктерін, яғни жер сілкінісіне төтеп бере алатын қасиеттерін ескере отырып қайта салынбақшы. Алайда ежелгі тұрғын аймағындағы сандаған үйлердің орнына жаңа сипаттағы көп қабатты үйлер салынып, ірі базарлар мен мектептер тұрғызылмақшы. Ресмилердің сөзіне қарағанда, мұндай жаңалау бағдарламасын жүргізудің маңыздылығы су, электр және құбыр жүйелерін жүргізудің қажеттілігіне байланысты болып отыр. Бейжіңдегі мәдени саланы қолдау орталығының кеңесшісі Мэсью Ху Шиньюдің айтуынша,
If we look at every single house of this Uyghur people's homes, it's not significant. Some of them have very interesting carvings on the door frame.
Ол ұйғыр тұрғындардың әрбірінің үйі маңызды деп айта алмаймын. Алайда ол үйлердің кейбірінің есігінде немесе жалпы архитектурасында ашқа оймышталып салынған небір құнды тарихи өрнектер бар. Кезінде түрлі мешіттер айналасына топтастырыла салынған үйлер үлкісі арқылы тұтас қаланың қалай тұрғызылғанын осы архитектуралық айшықтардан білуге болады. Егер ондай үйлер бұзылып қайта салынса, онда әлгіндей тарихи архитектуралық дәстүр жойылып, қаланың маңыздылығы көзден кетпекші.
Деді
Мәсіу.
Қытай және Орталық Азия елдері Жібек жолы бойындағы тарихи қалалардың ЮНЕСКО-ның тарихи мәдени құндылықтарды сақтауға бағытталған әлемдік мұра тізіміне енгізілгендерін қалайды. Алайда ресми Бейжің ежелгі Қашқарды ол тізімге енгізбей тастады. Осылайша Қашқар қаласының тарихи құндылықтарын сақтап қалу, Қытайдың өзге де ескі қалаларын сақтау мүмкіндігінің азая түскені сияқты проблемаларға тап болып отыр. Дей тұрғанмен көптеген сарапшылардың пікірінше, Қашқарды қайта жаңғырту бағдарламасы астарында Қытайдың саяси мүддесі де жатыр. Мысалы, Вашингтонда орналасқан ұйғыр өкілдерінің құқын қорғау бағдарламасының басшысы Хенрик Сатзиевскийдің пікірінше, ол бағдарлама ұйғыр халқын ассимиляцияға түсіріп, олардың бейбіт қарсылықтарын әлсіретуді көздеуде. Басқаша айтқанда, ұйғыр халқын ғасырлар бойы қалыптасқан үйлесімді өмір салттарынан ажыратып, оларды үкімет тарапынан ұйымдастырылған көпшілікке арналған көп қабатты үйлерге көшіру. Онда үйлерді тұрып жатқан ұйғыр ұлт өкілдерінің кез келген наразылық әрекеттерін Қытай үкіметі еркін бақылай алады, дейді сарапшылар.
Көне Қашқар шаһары жайында сіздерге әріптесім Нұрлытай Үркімбай баяндап берді. Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасының қандай жиліктерін таба алатыныңызды тағы да еске салып өтсек, Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқыннан 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларыңызды тыңдап жүріңіздер. Ал енді Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-45-60, 2-50-76-64. Бұдан бөлек азаттық.org сайты арқылы электрондық поштаға да хат жазып отыруды ұмытпаңыздар. Құрметті тыңдаушы, осымен Азаттықтың бір сағат бағдарламасы аяқталды. Азаттық хабарлары сіздерге арналады. Эфирді жүргізген журналист Талғат Дүйсенбек. Аман сау болыңыздар.